Вы слухаете «Радио Свобода» у студии Алена Тиханович. Добрый вечер. Российские экономисты вызначили, что Беларусь – одиная краина, якая выиграла ад увядзення Москвой антызаходняга эмбарга. Даляр сёння зноў пабіў чарговы рэкорд. Эксперты прагназуюць 16 тысяч неўзабаве. Это і іншыя тэмы у нашай праграме пазней, а зараз міжнародныя навіны і слова Сергею Навумчыку.
Добрый вечер. У Донецкай вобласці ў раёне Строгаўкі адбыўся бой паміж украінскімі вайскоўцамі і сепаратыстамі. Сярод вайскоўцаў ёсць ахвяры, перадае тэлеканал 112 Украіна са спасылкі на афіцэра прэсавай службы. Раней сёння сепаратысты пачалі масіраваны абстрэл пазіцый украінскіх вайскоўцаў з цяжкай артылерыі, а затым перайшлі ў наступ. Да месца бою Кіевам былі сцягнутыя дадатковыя рэзервы. Пазіцыйныя баі працягваюцца на Мариупольскім напрамку, паведамляе «Украінская праўда». Вайскоўцам удалося адкінуць сілы сепаратыстаў ад населенага пункта, удакладнілі прэсавай службе спецаперацыі на ўсходзе Украіны. Загінулі чацвёра украінскіх вайскоўцаў. Раней украінскія вайскоўцы паведамілі, што сепаратысты за суткі 127 разоў парушылі рэжым спынення агню. Прэзідэнт Украіны Пётр Парашэнка даў даручэнне праінфармаваць прадстаўнікоў місій БСЕ і Расіі аб парушэнні менскіх дамоўленасцяў з боку прарасійскіх сепаратыстаў. У Стамбулі сёння раніцай быў абстраляны будынак консульства Злучаных Штатаў Амерыкі. Паводле мясцовых СМІ нападнікаў было двое – мужчына і жанчына. Паведамляецца, што жанчына была затрыманая, а мужчыне ўдалося схавацца, ніхто не пацярпеў. У цяперашні час квартал, дзе знаходзіцца консульства, ачэплены. Сёння ж у Стамбулі паліцэйскага ўчастка ў раёне Султан-Бейлі быў падарваны начынены выбуховкай аўтамабіль. Пацярпелі 10 чалавек, у тым ліку трое паліцыянтаў. У перастрэлцы, якая завязалася пасля выбуху, загінулі двое нападнікаў, а таксама супрацоўнік паліцыі. Пакуль ніхто не ўзяў на сябе адказнасць за напад. Тым часам Злучаныя Штаты Амерыкі накіравалі 6 шматметавых знішчальнікаў F-16 і 300 вайскоўцаў на амерыканскую ваенна-паветраную базу «Інджерлік» у Турэччыні для правядзення рэйдаў супраць атрадаў ісламскай дзяржавы. «Інджерлік» знаходзіцца на поўдні Турэччыны паблізу марскога ўзбярэжжа, выкарыстоўваецца сумесна ваенна-паветранымі сіламі ЗША і Турэччыны і з'яўляецца самай усходняй базай камандавання ваенна-паветранымі сіламі Злучаных Штатаў Амерыкі ў Еўропе. У заяве Пентагона адзначаецца, што Вашынгтон адпраўляе ў Турэччыну невялікую эскадрыллю са складу авіяцыйнага крыла, які базуецца на базе «Авіяна» ў Італіі. Разам з самалётамі і асабістым складам у Турэччыну накіроўваецца дапаможнае абсталяванне, аднак не ўдакладняецца, якое менавіта. Злучаныя Штаты і Турэччына, як члены міжнароднай кааліцыі, якая аб'ядноўвае больш як 60 краін у барацьбе з ісламскай дзяржавай, аддадзеныя вырашэнню задачу па дасягненню міру і стабільнасці, гаворыцца ў заяве ваеннага ведамства Злучаных Штатаў Амерыкі. Пра гэта паведамляе агенцтва Рэйтэр. Турэччына, якая мае агульную мяжу з Сірыяй працягласцю 900 кіламетраў, адчувае рост занепакоенасці ў сувязі з узброеным канфліктам у суседняй краіне. Нарошчванне ваеннай моцы саюзнікаў паблізу районов, где дзейнічаюць атрады ісламскай дзяржавы, надае Вашынгтону і Анкары істотныя перавагі перад праціўнікам. На хвалях свабоды выслухалі выпуск навіну. Нагадаю, наш адрас у інтэрнэце свабода.ру.